kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Sa patuloy na pagbabago ng panahon at pag-unlad ng teknolohiya, sari-saring trabaho na ang napapagkakitaan ng mga tao online. Isa sa pinaka-nauuso ang vlogging o video blogging na nagiging karir na ng maraming netizen. Ito yung pagkikwento ng iba't ibang topic sa harap ng kamera na ina-upload sa social media at YouTube. Karaniwan ang pagbibigay ng tips sa pamamasyal, pagkain, pang-araw-araw na buhay, nakakaaliw na kwentuhan, pranks at marami pang iba. Pero taliwa sa inaakala ng marami na madali lang kumita at maging vlogger. Ayon sa Australian content creator na si Dwayne Woolley ng Duwanta, hindi basta-basta ang preparasyon sa likod ng kamera.
Nag-brainstorming lang kami every week. Yeah, kung anong pwedeng gawin. Nagre-research din kami kung anong mga hot topics ngayon, lalo na sa Philippines. Kasi yun yung audience namin is Pilipinas. Yun yung parang niche na pinili namin.
Bukod sa pagpaplano at research, mahalaga ring paghandaan ng mga gamit tulad ng camera, editing software, at mga creative content para maiba.
Nung nag-start kami sa pagba-vlog, hindi pa masyadong uso yung vlogging sa Pilipinas. Uso na siya sa Amerika, pero sa Pilipinas parang starting pa lang. So, buti na lang we got in early before the big flood of, you know, everyone creating content na. So, I think ngayon mas malaki, mas mataas ng expectation ng audience namin kaysa sa dati. Kasi ngayon, marami na kaming competition sa YouTube, diba? So yeah, I think their expectations are higher na and we need to keep up with their expectations.
Tanong ngayon ng marami, sa dami ng napapanood online, pwede ba talagang kumita sa career na ito?
Kumikita ka ng pera sa mga ads na lumalabas sa mga video mo. So, tuwing may ad, it means someone is getting paid. So, halimbawa, kung panoorin mo yung isang video namin tapos may ad na matagal, we get paid a lot if panoorin nila yung buong ad. Pero kung iskip nila yung ad, maliit lang yung kita. Yeah, so, ganun siya. So, it depends din kung anong klaseng ad. Yung ibang ads, mas malaking bayad.
Nasa higit 1.2 million na ang subscribers ng Duwanta sa YouTube, 1.7 million ang followers sa Facebook, at higit 100,000 followers sa Instagram. Paliwanag ni Dwayne, malaking tulong ang pagdami ng subscribers, pero hindi dito nakabase ang kinikita nila.
Hindi siya per subscriber, kung pwede lang sana. So, it means na kahit nasa 1 million subscribers ka na, kailangan mo pa rin mag-upload ng content, mag-isip ng magandang ideas, mag-create ng thumbnail, mag-edit ng video, ganun. Kasi kung halimbawa umabot ka ng 1 million subscribers and then you stop uploading videos, wala ka ng kita. So, it's trabaho pa rin.
Magkakaiba rin ang natatanggap na bayad ng Duwanta. Sa isang buwan, pinakamababa ang $1,500 o 73,000 pesos. Sa isang panayam sa Business Insider, inamin ni Dwayne na minsan na silang nakatanggap ng $9,000 o nasa 430,000 pesos. 2011 nang magsimulang mag-vlog si Dwayne sa Pilipinas. Bilang isang misyonaryo noon, nakakapagsalita siya ng Tagalog, Bisaya at Waray. Naging daan din ito para kagiliwan siya ng maraming Pinoy viewers. Sa pagdaan ng panahon, nagbago ang takbo ng kanyang mga content. Kung noong una ay mga lakwatsa, ngayon ay tungkol na sa pamilya ang laman ng kanilang YouTube account. Katuwang na rin niya ang asawang si Shanta sa pagbuo ng mga video.
Masarap actually yung feeling kasi yung vlogging is my work. So kasama ko sila palagi sa trabaho ko. So it's like you can bring your family to work every day. Diba? Masarap yung feeling na ganun. It's interesting kasi I never planned to be a family vlogger from the beginning. Parang yun yung niche na pumili sa akin. So ako ang pinili ng niche na yan. Originally, yeah, gusto namin sana travel, mga short skits, mga prank. Pero napansin namin na mas gusto ng mga fans namin ang family lifestyle Filipino culture vlogs. So yeah, that's what we stuck to. We just stuck to what worked. And masaya naman kami sa ganun kasi it means we can share our happiness as a family sa mga fans namin.
Isa pang kinagigiliwan ngayon ang baby nila na si Nitro na patuloy na humahakot ng mga fans at viewers.
Totoo, si Baby Nitro talaga. Yung, kaya Nitro ang pangalan niya kasi parang bomba. Joke lang. Pero yes, I think our fans have been waiting a long time for us to have a baby. So inaabangan talaga nila na magbumuntis na si Shanta, mga anak na siya. So yeah.
Dalawang video kada linggo ang ina-upload nila para manatiling aktibo online. Pero bukod sa vlogging, marami ding racket ang dating piloto na si Dwayne tulad ng event hosting, singing, language app at board game designing. Aniya, lahat ng pwedeng pagkakitaan para sa pamilya gamit ang kanyang talento at kakayahan ay sinusubukan niya. Payo naman ni Dwayne para sa mga nagsisimula pa lang sa kanilang vlogging journey. Maglaan ng oras at mahabang pasensya.
Kahit magtrabaho ka ng maigi, ng matagal sa isang video, it doesn't mean na papatok talaga yung video na yan. So, the best advice I could give is huwag kayong ma-disappoint kung wala kang masyadong maraming views. Huwag kayong ma-disappoint. Kasi kung ma-disappoint kayo, mag-stop na kayo. Hindi ka mag-upload ng content ulit. So, expect na mababa ang views nyo. Just have a low expectation for your views and focus more on creating really good content. And eventually, if you do that consistently, you'll get a ton of views, alright? You'll be big. You'll be up there na.
Intentional man ang pagbabahagi ng mga video o kahit dala lang ng pagkabagot, hindi naman matutumbasan ang sayang dulot ng makabagong paraan na ito ng pag-aliw sa mga manonood. Ako si Edinel Magtibay para sa SBS Filipino.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.